Evropa e Bashkuar, ide e krishterë. Papët dhe ulla drejt bashkimit evropian në 50 vjetorin e nënshkrimit të traktateve të Romës.
Në javën gjatë cilës kremtohet 50 vjetori i traktateve të Romës, po sintetizoi mendimin e papëve nga Piu i 12 tek Benedikti 16, që folën, shkruan e punuan për ndërtimin e shtëpisë për bashkët evropiane.
Asgjë nuk humbasi me paqen, gjithçka mund humbas me luftën. Është data 24 gusht 1939, kur Piu i 12 drejtoi njerëzimit këtë thirrje të fuqishme. Mbi kontinentin e vjetër frynte era e luftës, e Papa Pacelli i bëri thirrje forcës arsyes, shpirtit Evropës, veprë e fesë dhe e gjenisë krishterë. Përvoja dramatike e luftës dytë botërore ndikoi përfundimisht mbi vizionin e Papës Pacelli për bashkimin evropian. Piu i 12 kërkoi që krishterët jenë protagonistë në ndërtimin e një Evrope të re. Ta dëgjojmë thirrjen e tij në radiomesazhin për Krishtlindjen e vitit 1953.
Noi sortiamo altresì gli uomini politici cristiani all'azione nell'interno dei loro paesi.
Ne nxisim politikanët e krishterë për veprim brenda vendeve të tyre. Nëse rendi nuk mbretëron jetën e brendshme të popujve, është e kot presim bashkimin e Evropës dhe sigurinë e paqen në botë. Piu i 12 nisi të interesohet për ndërtimin e një Evrope federaliste dhe më 1948 i ftoi të gjitha komet evropiane të bashkohen realisht në një federatë të vetme.
Gjuni i 23 eci në gjurmë të paraardhësit përsa i përket institucioneve evropiane. Në vitet e vështira, kur u ndërtua muri i Berlinit dhe me krizën e Kubës, u ndje rreziku një krize bërthamore, Papa Roncalli pohoi me forcë se nuk ishte dakord me ata që e konsideronin të pamunur sigurimin e paqes. Enciklika Pacem in Terris, botuar në vitin 1963, kujton vlerën absolute të njeriut dhe denonash për luftën, të cilin e quan krejtësisht pa arsyeshme. Në kontinentin e ndarë për gjysë me perde të hekurt, Gjoni 23 i bën thirrje Evropës të mos izolohet, të jetë solidare me kontinentet e tjera dhe me impenjim të fort ekumenik, kërkon atë që bashkon e jo atë që ndanë.
Pali 6, i zgjedhur me 1963 në stinën konciliare, duke ecur në gjurmë të Piu 12 e Gjonit 23, shpall Shën Benediktin e Noqës, pajtor të Evropës, duke ripuhuar kështu rrënjët e përbashkëta të krishterëve të kontinentit, i cili me kalimin e viteve duke sikur po largohej nga parimet dalluese gjallëruese qytetërimit të vet. Ja edhe fjalë që Pali 6 u tha etërve Benediktin të Monte Cassinos në tetor 1964.
Il fatto è così grande ed importante che tocca l'esistenza e la
collettività. Fakti tepër i madh i rëndësishëm ka të bëjë me vetë ekzistencën dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë sonë të vjetër, gjithnjë plot gjallëri, por që sot ka shumë nevojë të thith limfë të re nga rrënjët e saj, të cilat i patën dhënë forcë e shkëlqim.
Fidhoi në vitet e zhvillimit të vrullshëm ekonomik, por edhe të komunizmit. Pali 6 nuk e humbet guximin, ndonëse e kupton se janë larg kohët, kur nën Piun e 12, kisha mund të mbështetej mbi një katolicizëm masiv. Papa Montini, ashtu si paraardhësi i tij, është i bindur se bashkimi i Evropës është mjeti më i frytshëm për t'i garantuar kontinentit paqen e zhvillimin, koncepte me cilat ngrihet enciklika e tij Populorum Progressio. Gjatë papnisë Palit 6, kisha arrin rezultate me vlerë të posaçme. Në sajet të Ostpolitik, të promovuar nga kardinali Agostino Casaroli, nisë të lidhë marrëdhënie diplomatike me vendet komuniste dhe marrë pjesë në konferencën e Helsinkit për sigurinë dhe bashkëpunimin Evropë. Në aktin përfundimtar, merit kjo e delegacionit Vatikanit përfshihet parimi i lirisë fetare. Pali 6 propozon për sriqin qenër të vjet mesazhi i krishterë si trashëgimi simbolike e Evropës dhe kërkon nga kontinenti i vjetër ta ndihmoj pa interes Afrikën.
Vin pasaj vitet e një papnie tjetër me rëndësi dorës parë për fatet e Evropës bashkuar, papnisë John Pali II, për cilën do të flasim në emisionin e ardhshëm.